как минава едно нощно дежурство в линейка на Центъра за спешна медицинска помощ в столицата, ще ни разкаже доктор Димитър Шандурков, който е на пряката ни линия. Здравейте, докторе!
Здравейте на вас и на слушателите и честит празник! Честит! Имаме с тебе се живи и здрави и както имаше една шега и отрицателни, нали така? Сега, дежурство всеко е различно. При нас, понеже аз съм във филиала в Драгоман, по принцип е по, как да кажа, по-лекичко, отколкото при колегите, да речем, които са в столичната. Но то е нормално, нали? Едно е 5-6 хиляди души град, едно е 2 милиона и нещо. Но това дежурство беше сравнително добре. Можеше и по-добре, можеше и по-зле.
И колко повиквания имаше към вас?
3. Слава Богу, не беше нещо сериозно. Не се е стигнал до хоспитализации. Общо взето беше, както казах, добре.
Намалява ли броят на обажданията с молба за линейка? На база вашия опит, разбира се, кога бяха най-много повикванията в вашия район?
Имате предвид за коронавирусните неща или по принцип?
За коронавируса.
Ага. Моя опит е, че намаляват. Защото преди около месец, т.е. октомври, ноември, особено един период имаше, си беше, как да кажем, жива лудница.
Края на октомври.
Сега общо взето е по-кротко. Сега вече повечето от хората излизат от карантина, по-скоро някакви остатъчни оплаквания, като за консултации, за уточняване, такива неща. В града София град не знам как е. Това, което наблюдаваме, се е Драгоман, Сливница, Годеч. Общо взето такъв поглед.
Имали ли сте случаи да не може да намерите легло в това по-натоварено време, за което говорите, че може би отминава и пациентът, за съжаление, да почине в линейката?
Как да ви кажа, подробности не мога да ви давам, но аз като всички колеги съм имал случай да не умре човек от разкарване в болници. Имал съм случай да разкарвам човек по няколко болници да го приемат. Имал съм случай да го приемат от първия път. Така че не съм аз специално нещо по-различно от всички останали колеги. Имаше дори по новините излезли случаи. Имаше много, които не бяха излезли по новините. Сега мисля, че нещата се успокояват. Но пак казвам, това е мое мнение. Колегите може да има друго наблюдение.
Рядко ли се случва от раз да намерите легло, болнично място за пациент, който се нуждае?
Как да кажа, аз от няколко, така от моите случаи, един път съм намерил от раз и то пак беше с, как да кажа, с скандал, но обикновено в критичните, как да кажа, критичните периоди, повечето от хоспитализациите ставаха с леки скандали, така да го наречем, защото болниците бяха претоварени и колегите работиха на, не знам, може би на 200% от капацитета.
Да, и всички, той болни и неболни, сякаш на ръба на истерията.
То истерията живеем. Е мърка. По-скоро големия проблем беше лошата организация. От централно ниво, от най-високо ниво. И оттам, като е лоша организацията, няма как по-надолу нивата да работя добре.
Вече се прие план за готовност.
След дъжка чулка. Значи, вижте, е въпрос на този план за епидемични обстановки. И има един план, разработен много отдавна, за справяне с вирус на, да речем, то беше конкретно грипна епидемия. Национален план от много страници, подробно разработен, който, нали, беше разработен за грипа, но спокойно можеше да се приложи за всяка една въздушно-капкова инфекция, каквато е и случая коронавирус. Той не беше изпълнен, но не беше следван грам този план.
Как си обяснявате?
Това плана се разработва, когато едно 75, да не кажа 80% от популацията вече го изкара този коронавирус и ваксините, които се вкарват, пак казвам, след дъжка чул.
Каква е причината за този шок, в който казвате, че се намира здравната ни система? Само в изварената ситуация ли да го търсим? Сега свързано
не.
С...
Значи, това е нещо, за което се говори. Почна да се говори още 90-те години. Тогава се неглижираха нещата. След това 2000-та, като започна така наречената реформа, което си беше чисто и просто по ликвидация на здравеопазването. И сега вече, понеже здравеопазването е инертна система и нещата се виждат след години, и това е и в добре и в лоши смисъл, защото дори сега да тръгна да се прави нещо, добри неща, това ще се види някъде след най-рано 5-10 години. Така че този шок започна още според мен някъде 2000-та година, може би малко по-рано, плюс-минус да речем няколко години.
Защо?
Но това е мое мнение, нали? Пак казвам, всичкото, което казвам, е мое мнение сега. Има колеги, които мислят по друг начин. Така.
Защо ви е любима поговорката «Всеки народ си заслужава управниците»?
Еми, защо считам, че е изключително вярна. И е съдбата. Управниците и съдбата. Защото считам, че значи не е виновен този, който управлява, този, който му дава да управлява. Нали, българите има на нещо от сорта на, нали, не е виновен този, който яде баницата, ами този, който му дава.
Да, и другата така, ви любима когато... е за преклонената главичка.
Еми това също. Значи докато се навеждаш и си правиш, как да очакваш някой нещо да направи различно? Да. Как да ви кажа, това за мен е принципа на обратната връзка, който е основният принцип в природата и в организма. Как да кажа, нали, мозъка, да речем така най-грубо да го кажем, мозъка подава сигнали надолу на тялото и чака обратна връзка, т.е. обратни сигнали. Когато той не получава такива сигнали, счита, че всичко е наред или че нещо не е наред и трябва да продължава да се прави определено нещо. В момента, в който той получи сигнал, стига или иска мозъка и така, той реагира според сигнал. Когато няма обратна връзка, той няма как да знае какво става. И същото е, да речем, в управлението на една държава. Когато няма обратна връзка долу от населението, от хората, правителството как да знае какво прави, добре или не?
Е, премиерът обикаля с джипа напред-назад постоянно. Министър-председателят обикаля с джипа напред-назад постоянно, среща се с на места и с различни работници. Това, значи, за вас това не е обратната
не знам,
връзка.
Не знам как да го коментирам, шеговито, ядосано или не знам си как. И както аз това, което мога само да коментирам, така най-откровеното, което, нали, се набие на толкова хора, министър-председателя обикаля с джипката, с здравния министър и с шефа на травма центъра най-голема в България, един от които даже се живява и като автоинструктор, нали, му държи волана, в разгара на кризата, на здравната криза, той обикаля да им показва една недобре направена магистрала. Това просто мисля, че няма какво повече да се коментира и в това в една нормална държава щеше да има много такива последствия, нали, да не казвам какви. В случая в България се разглеждаше едва ли не като шега, шега на наш град.
Каква част от колегите ви на първо линия вече са прегорели?
Ага. Ами, вижте, повечето от колегите в болница, нали, както бях писал в поста, нали, който е причината за този разговор.
Да, имахте обширен пост в социалната мрежа,
всичките,
да.
Всичките са прегорели. Просто защото няма персонал специално за тях. Анестезиолози и реаниматори са много специфична специалност и те няма как да бъдат заместени, да речем, от един кардиолог или интернист, или защото те първо, апаратурата, с която работят, е доста сложна и общо взето само те се разберат, и второ, мероприятията, които те правят, са си доста така комплексни, и как да ви кажа, дори в една кардиология или пулмология, когато някой човек така на жаргон да го каже много за зле, обикновено се вика реаниматор. И тези хора вече работят извънредно, те вече работят на по 2-3 места и това се знае. И те просто няма как да дадат допълнителни дежурства, защото те вече дават допълнителните според максимума, който могат. И затова бях писал, че де-факто здравната система е с изчерпани ресурси, с изчерпани резерви, а състояние на изчерпани резерви, от които нататък вече не може да се справи умира организма, това му казваме шок, декомпенсиран.
Смятате ли, че пандемията ще е повод за преосмисляне на възнагражденията на лекарите трайно, не само в момента?
Не, съмняваме, защото как да кажа, още в предварителния разговор въобще казах, че от началото на тази пандемията, от април месец, да кажем март-април, вместо да се увеличава възнаграждения, да се дават някакви бонуси, в масово, в повечето от болниците се наблюдаваше точно обратното. поради различни оправдания. Бяха отрязани пътеки, бяха отрязани ДМС-та, бяха отрязани дори извънредни часове и много от колегите останаха на щат. А как да кажа публична тайна, че щата в болниците и на лекари и на сестри изключително нисък. Сега, нали, това казвам неофициални, могат да ме опровергаят много от другите, но по неофициални данни, средно един така средностатистически лекар взема някъде около 1000 лева и една сестра някъде около 600-700, което в тук последните дни, дето беше излязло, нали, една публикация на Фиш, на една от сестрите в Спешен център, показва точно това. Фиш е колко показва.
Към 500 мисля бяха.
Приказки, как ще даваме пари, колко много пари даваме, това са просто приказки, някои от тях граничат и направо с лъжи.
А за санитарите ли говорите, че имаше анонс, че 3000 лева
са санитари? 3000 лева. Значи, дай Боже да е така, ама те лекарите не вземат толкова, камо ли санитар.
Но лекарите от работа не смогват да надигнат глас срещу.
Наистина така, изключително имам колеги, колежка, нали, позната, която си прекъсна майчинството, за да отиде да помага в шокова зала на колегите, се върна на работа. Което е, нито са е платили повече, нито нищо. Нали, евентуално даже не знам дали са е потупали по рамото.
А тези 1000 лева всички ли ги получават, които трябва да са допълнителните? Някои се оплакваха, че така разпределението не е много ясно по градове извън столицата, съм слушала.
Ами, сега аз мога да говоря за мен и за познатите покрай мен. И каквото съм чувал, не съм чувал и не съм виждал, нали, черно на бяло. Специално спешна помощ София, аз поне откакто съм, нали, откакто пролета някъде, откакто отидох, общо заето съм вземал всеки месец. И където имал съмнения, защото когато имаш някаква клинична картина, грипа подобна и не си сигурен, понеже ние в началото нямахме антигенни тестове да правим, както сега, и ти няма как да го докажеш това нещо и да направиш изследванията, защото това обикновено става в болници. Така че ние обсервираме, нали, т.е. съмняваме се за COVID, пишеме го по фишовете и евентуално ръководството преценява дали е достатъчно обосновано или не. Специално моите, но повечето, да кажа, колеги, тези 1000 лева са ги получавали. В болниците обаче, доколкото знам, и спешни отделения и други, там нещата са много по-различни. И там по-скоро обратното. Повечето не получават, малка част евентуално получават.
Какво е впечатлението ви? Късно ли на време хората търсят спешна помощ, когато са със съмнение за COVID? И каква част от адресите, на които ходите, са наистина спешни били?
Ами, как да ви кажа? Значи, в началото, общо взето, повечето адреси бяха неспешни. Като тръгна масовата истерия с репортажи, с снимки, по болниците какво става и така нататък, много от хората се изплашиха и поне това, с което наблюдавах, и седят доста време в къщи, когато вече станат много зле, но наистина много зле, и тогава чак търсят спешна помощ. И проблема е, че в този случай се натоварват вече натоварените звена, които нямат капацитета да ги поемат. И се получава така, че един пациент, който, да речем, е можел да бъде хоспитализиран със съвнително по-лека симптоматика и в неинвазивно и в нереанимация, се оказва така, че трябва да бъде в инвазивно или в реанимация, където вече няма места и по-скоро няма персонал. Защото то легла винаги могат да се направят. В голяма част от болниците кислородни инсталации има дори такива изведени в коридора. Както се казва, може дори легла да бъдат поставени в коридора. Но като няма персонал, който да обслужва пациентите, никакъв ефект от тези легла допълнително.
А случвало ли се просто паниката да е наделяла за такова повикване? Сигурно сте имали и такива?
Страха. Рядко са, честно казано. В разгара на натоварването, общо зато пациентите не бяха паника, а си бяха, голяма част от тях си бяха със сериозно оплакване. Така че по-скоро паниката е била да се закъсне с обаждането и да се премине от лек към среден, по-скоро към среден тежък и критичен случай.
Защо смятате, че парцалът, който са избродирали в някой китайски цех, наречен маска, пази толкова от вируса, колкото пердето от комари, както казвате в поста?
Ами това е образно, но мисля, че е точно. Защото по принцип хирургичните маски старите хирургични маски, които между другото изчезнаха и не мога да повярвам, че го казвам, но ми липсват, те имат някъде около 50% защита. Високия клас маски, които се водят, които между другото също изчезнаха и сега се пробутват едни други, които не вършат почти никаква работа, защото, как да кажа, преградката горе, която се слага и която трябва да се натисне, за да изолира маската му със специално, да не минава въздуха нагоре, е толкова калпава, че човек усеща веднага как му се затъпяват очилата, как му духа на миглите, т.е. маската е неефективна. Въпросът е не толкова самата маска, какъв производител и нали, откъде ще дойде, въпросът е как се носи. Когато една маска се носи неправилно, общо зато ефектът от нея спада почти до нула.
Има ли? Да.
Особено това, където е носенето под носа, под брадичка, по такива някакви измишлетини, ами това е де-факто е не носене на маска.
Нали пък маските за еднократна употреба носени цял месец, да си личи като са износени?
Ами това няма какво да говорим.
Някои ги перат.
Инфекционистите, вирусолозите, всичките, които са специалисти, са го казвали, че ако така ще се носи маска, по-добре да не се носи. Защото де-факто, как да кажа, нейната защитна роля отпада, остават вече страничните прояви.
На финала сме, ако коронавирусът е лабораторен експеримент, как и кога очаквате да приключи?
Идея си нямам. Аз дори не знам и, нали, пак казвам, това според мен е мое мнение, че е лабораторен, защото има доста странно поведение. Както и ваксината сега едната, която я пускат, така специфични условия на съхранение, е доста странна ваксина за мен. Идея си нямам как ще приключи цялата история и не съм сигурен дори тези, които са го, нали, по мое мнение пак казвам, са допуснали. Не знам дори и те дали знаят как ще приключи. Те имат някакъв план, но обикновено природата си следва свой план.
Вие ще си сложите ли ваксина?
Тези, които сега излизат, не. Може би след години, макар че то общо взето, ако е, как да кажа, ако става напрегнат имунитет, т.е. траен имунитет, общо взето ваксината се обезмисли. Ако е като грипа и другите подобни инфекции, които са горе-долу през половин година и има така повторно заразяване, тогава евентуално бих си сложил, но след години, когато се разработят ваксини, когато се видят всичките им ефекти, защото той има краткосрочни ефекти, има средносрочни, има дългосрочни. Едните са от порядъка на 5 до 10 години, другите са от порядъка на 20 плюс години. И когато вече наистина знаем с какво се занимаваме, тогава може да се направи точна класификация как, кога, на кого да се слага ваксина.
Не ви питах, вие изкарахте ли коронавируса?
Не знам. Не знам, защото януари и февруари тази година имах странен грип с странни осложнения. Тогава си мислих, че е грип, сега се чуя да не е било корона.
Много хора се питат така.
4 теста. Моля?
Много хора също връщат лентата назад в тези месеци, начални на годината, в които може би са изкарали коронавирус.
Ами не знам, тогава не съм се тествал. Тествал съм се след няколко месеца, всичко беше отрицателно. Тук лятото съм се тествал пак отрицателно, сега наскоро антигенен тест си правих, защото имах така една оплакване, оказа се, че няма отрицателно е, но тогава дали съм го изкарал или не, не знам. Факта, че още не съм се разболял, предполага, че може да съм го изкарал.
Добре.
Иначе от колегите в филиала, така да кажа, е пролета, които са имали някакви странни оплаквания, са излезли положителни антитела тестове. Единствено те в момента са здрави от при нас. Другите всичките се изпълнат, така образно казано, се изпълнатръшкаха. Нали? Слава Богу, не са се натръшкали в буквалния смисъл, но го изкараха някой по-леко, някой доста тежко. Така че мисля си, че част от хората го изкарали още пролета, когато се чувахме корона ли, грип ли, като.
Пожелавам ви да сте здрави и всички. На днешния хубав празник Николай Чудотворец да ни пази. Благодаря на доктор Димитър Шандурков за този разказ, отличен опит в работата му в Центъра за спешна медицинска помощ за Драгоман Сливница. Отговаря.